Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen White, suuri taistelu. Totuus Pilatuksen portailla. Paavi oli luvannut aneen kaikille, jotka nousisivat polvillaan Pilatuksen portaat. Väitettiin, että portaikko oli siirretty yliluonnollisella tavalla Jerusalemista Roomaan. Luther oli eräänä päivänä nousemassa näitä portaita, kun ukkosen kaltainen ääni tuntui sanovan, uskosta vanhurskas saa elää. Häpeän ja kauhun valtaamana hän hyppäsi jaloilleen. Tämän jälkeen hän näki entistä selvemmin, miten turhaa oli luottaa ihmistekoihin pelastuksen asiassa. Hän käänsi selkänsä Roomalle. Siitä lähtien juopa syveni, kunnes hän katkaisi kaikki siteet paavin kirkkoon. Palattuaan Roomasta Luther sai teologian tohtorin arvon. Nyt hän oli vapaa omistautumaan rakkaalle Raamatulleen. Hän oli antanut juhlallisen vakuutuksen, että hän saarnaisi uskollisesti Jumalan sanaa eikä paavien oppeja. Enää hän ei ollut tavallinen munkki, vaan valtuutettu Raamatun julistaja. Hänet oli kutsuttu paimeneksi ruokkimaan Jumalan laumaa, joka kaipasi totuutta. Hän vakuutti, ettei kristittyjen tullut hyväksyä muita oppeja kuin ne, jotka perustuivat pyhän Raamatun arvovaltaan. Innokkaat väkijoukot tarrautuivat hänen sanoihinsa. Ilosanoma vapahtajan rakkaudesta, vakuutus anteeksi annosta ja rauhasta hänen sovitusverensä perusteella ilahdutti heidän sydäntään. Wittenbergissä syttyi valo, jonka kirkkaus lisääntyisi ajan loppuun saakka. Mutta totuuden ja valheen välillä on ristiriita. Vapahtajamme itse julisti, en minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Muutamia vuosia uskonpuhdistuksen alkamisen jälkeen Luther sanoi, Jumala ajaa minua eteenpäin. Haluan elää rauhassa, mutta minut heitetään keskelle levottomuuksia ja mullistuksia. Aneita myytävänä. Rooman kirkko teki Jumalan armosta kauppatavaraa. Pyhän Pietarin kirkon rakentamiseksi Roomaan kerättiin varoja myymällä paavin hyväksymiä aneita. Rikoksista saaduilla rahoilla aiottiin rakentaa temppeli Jumalan palvelemista varten. Juuri tämä herätti paavikunnan menestyksekkäimmän vihollisen ja johti taisteluun, joka horjutti paavin valtaistuinta ja vaaransi hänen kolminkertaisen kruununsa. Tetzel, virkamies, joka valittiin johtamaan anekauppaa Saksassa, oli todistettu syylliseksi alhaisiin rikoksiin yhteiskuntaa ja Jumalan lakia vastaan. Mutta silti häntä käytettiin edistämään paavin liiketoimia Saksassa. Hän kertoi räikeitä valheita ja uskomattomia tarinoita pettääkseen tietämätöntä ja taikauskoista kansaa. Jos heillä olisi ollut Jumalan sana, heitä ei olisi johdettu harhaan, mutta Raamattu oli evätty heiltä. Kun Tetzel saapui kaupunkiin, hänen edellään kulki sanan saattaja, joka kuulutti. Jumalan ja pyhän isän armo on porteillanne. Ihmiset toivottivat herjaavan teeskentelijän tervetulleeksi, kuin hän olisi ollut Jumala itse. Tetzel nousi kirkon saarnatuoliin ja ylisti aneita Jumalan arvokkaimmaksi lahjaksi. Hän julisti, että hänen anekirjojensa perusteella ostaja saisi anteeksi nekin synnit, joita tämä haluaisi myöhemmin tehdä, eikä katumuskaan ole välttämätön. Hän vakuutti kuulijoilleen, että hänen aneensa pystyisivät pelastamaan kuolleita. Heti kun raha kilahtaisi hänen kirstunsa pohjalle, lähtisi sielu, jonka puolesta se oli maksettu, kiirastulesta taivaaseen. Kultaa ja hopeaa virtasi Tetzelin raha-arkkuun. Pelastus, joka voitiin ostaa rahalla, saatiin helpommin kuin se pelastus, joka vaati katumusta, uskoa ja uutteria ponnistuksia synnin vastustamiseksi ja voittamiseksi. Luther kauhistui. Monet hänen seurakunnastaan olivat ostaneet anekirjoja. He tulivat pastorinsa luo, tunnustivat syntinsä ja odottivat synnin päästöä, ei katumuksen ja parannuksen halun, vaan aneiden vuoksi. Luther kieltäytyi ja varoitti heitä, että ilman katumusta ja parannusta he hukkuisivat synneissään. He menivät Tetzelin luo valittamaan, ettei heidän rippi-isänsä hyväksynyt hänen anekirjojaan, ja jotkut vaativat rohkeasti takaisin rahojaan. Raivostunut munkki lasketteli kammottavia kirouksia, määräsi tulia sytytettäviksi toreille ja julisti, että hän oli saanut paavilta määräyksen polttaa kaikki harhaoppiset, jotka rohkinivat vastustaa hänen pyhimpiä aneitaan. Lutherin työ alkaa. Saarnatuolista käsin Luther ryhtyi vakavasti varoittamaan kansaa. Hän osoitti synnin vastenmielisen luonteen ja opetti, ettei ihminen voinut omilla teoillaan päästä eroon syyllisyydestä tai välttyä rangaistukselta. Vain kääntyminen Jumalan puoleen katuen ja usko Kristukseen voi pelastaa syntisen. Kristuksen armoa ei voi ostaa. Se on ilmainen lahja. Hän neuvoi kansaa, ettei se ostaisi aneita, vaan katsoisi uskossa ristiinaulittuun lunastajaan. Hän kertoi omasta tuskallisesta kokemuksestaan ja vakuutti kuulijoilleen, että usko Kristukseen oli tuonut hänelle rauhan ja ilon. Tetzelin pitäessä kiinni jumalattomista väitteistään, Luther päätti ryhtyä voimakkaampaan vastarintaan. Wittenbergin linnankirkossa oli pyhäinjäännöksiä, joita tiettyinä juhlapäivinä näytettiin kansalle. Täydellinen synninpäästö luvattiin kaikille, jotka silloin kävivät kirkossa ripittäytymässä. Yksi tärkeimmistä juhlapäivistä, pyhäinpäivä, lähestyi. Luther liittyi väkijoukkoon ja naulasi kirkon oveen 95 teesiä, eli väitelausetta, aneoppia vastaan. Hänen väitelausensa herättivät yleistä huomiota. Niitä luettiin ja toistettiin kaikkialla. Koko kaupunki joutui kiihtymyksen valtaan. Nämä teesit osoittivat, ettei paaville sen enempää kuin muillekaan ihmisille ollut annettu valtaa antaa anteeksi syntejä ja lieventää niiden rangaistusta. Kävi selvästi ilmi, että Jumalan armo annetaan vapaasti kaikille, jotka etsivät sitä osoittaen katumusta ja uskoa. Lutherin teesit levisivät kaikkialle Saksaan, ja muutaman viikon kuluttua ne tunnettiin koko Euroopassa. Monet hurskaat paavin kirkon jäsenet lukivat teesit iloiten ja tunnistivat niissä Jumalan äänen. He tunsivat, että Herra oli kohottanut kätensä pysäyttääkseen Roomasta vyöryvän turmeluksen hyökyaallon. Ruhtinaat ja viranomaiset iloitsivat salaa siitä, että nyt asetettaisiin este sille röyhkeälle vallalle, joka kielsi oikeuden valittaa päätöksistään. Viekkaat kirkonmiehet raivostuivat nähdessään voittojensa vaarantuvan. Uskonpuhdistaja joutui kohtaamaan katkeria syytöksiä. Kukapa ei tietäisi, hän sanoi, että ihminen esittää harvoin uusia ajatuksia, joutumatta syytetyksi riitojen lietsomisesta. Miksi Kristus ja kaikki marttyyrit surmattiin? Koska he esittivät uusia asioita, kysymättä ensin nöyrästi neuvoa vanhoihin mielipiteisiin tukeutuvilta auktoriteeteilta. Lutherin vihollisten syytökset, hänen päämääriensä vääristely ja maineensa mustamaalaus olivat hukuttaa hänet alleen. Hän oli luottanut siihen, että johtajat liittyisivät mielellään uskonpuhdistuksen rintamaan. Hän oli odottanut valoisamman päivän sarastavan kirkolle. Mutta rohkaisu oli vaihtunut syytöksiin. Monet korkeat kirkon ja valtion virkamiehet näkivät pian, että näiden totuuksien hyväksyminen itse asiassa mitätöisi Rooman arvovallan, pysäyttäisi sen kassaan tulivat rahavirrat ja vähentäisi siten paavillisten johtajien loistoa. Jos ihmiset opetettaisiin etsimään pelastusta yksin Kristukselta, paavin valtaistuin kukistuisi ja lopulta he itse menettäisivät arvovaltansa. Siksi he asettuivat Kristusta ja totuutta vastaan, vastustamalla miestä, jonka hän oli lähettänyt valistamaan heitä. Luther vapisi ajatellessaan itseään. Yksi mies vastustamassa maailman mahtavia. Kuka minä olin? Hän kirjoittaa, vastustamaan majesteettista paavia, jonka edessä maan kuninkaat ja koko maailma vapisivat. Kukaan ei voi tietää, mitä sydämeni kärsi näinä kahtena ensimmäisenä vuotena ja millaiseen masennukseen tai suorastaan epätoivoon olin vajonnut. Mutta kun ihmisten tuki lakkasi, hän katsoi yksin Jumalaan. Hän saattoi nojata turvallisesti kaikki voipaan käsivarteen. Eräälle ystävälleen Luther kirjoitti: ensimmäinen velvollisuutesi on aloittaa rukouksella. Älä toivo mitään omilta ponnistuksiltasi ja omalta ymmärrykseltäsi. Luota yksin Jumalaan ja hänen henkensä vaikutukseen. Tämä on tärkeä opetus niille, jotka tuntevat Jumalan kutsuneen heidät julistamaan muille vakavia ajankohtaisia totuuksia. Taistelussa pahan voimia vastaan tarvitaan enemmän kuin älyn ja inhimillisen viisauden voimaa. Yksin Raamattu. Kun viholliset vetosivat tapoihin ja perinteisiin, Luther perusteli kantansa yksin Raamatun vastustamattomilla todistuksilla. Lutherin saarnoista ja kirjoituksista lähti valonsäteitä, jotka herättivät ja valaisivat tuhansia. Jumalan sana oli kuin kaksiteräinen miekka, joka tunkeutui ihmisten sydämeen. Kansan silmät, jotka niin pitkään olivat suuntautuneet inhimillisiin rituaaleihin ja maalliseen välittäjään, kääntyivät nyt uskossa ristiinnaulittuun Kristukseen. Tämä laajalle levinnyt mielenkiinto herätti pelkoa paavillisissa viranomaisissa. Luther sai käskyn saapua Roomaan. Hänen ystävänsä tunsivat hyvin vaaran, joka uhkasi häntä tuossa turmeltuneessa kaupungissa, joka jo ennestään oli juovuksissa Jeesuksen marttyyrien verestä. He pyysivät, että häntä kuulusteltaisiin Saksassa. Näin tapahtui, ja paavin lähettiläs määrättiin tutkimaan asiaa. Virkamiehen saamissa ohjeissa todettiin, että Luther oli jo julistettu harhaoppiseksi. Siksi lähettilään tuli viipymättä nostaa syyte ja pakottaa Luther alistumaan. Lähettiläällä oli valta julistaa hänet lain suojattomaksi kaikkialla Saksassa sekä karkottaa, kirota ja erottaa kirkosta kaikki hänen kannattajansa. Lisäksi hänen tuli keisaria lukuun ottamatta julistaa pannaan kaikki valtion ja kirkon edustajat, jotka eivät vangitsisi Lutteria ja hänen kannattajiaan ja luovuttaisi heitä kostonhimoiselle Roomalle. Asiakirjassa ei havaita jälkeäkään kristillisistä periaatteista tai edes yleisestä oikeuden käytöstä. Lutherille ei ollut tarjottu ainoatakaan tilaisuutta selittää tai puolustaa kantaansa. Silti hänet julistettiin harhaoppiseksi. Samana päivänä tapahtui varoittaminen, syyttäminen, asian käsittely ja tuomitseminen. Kun Luther tarvitsi kipeästi todellisen ystävän neuvoja, Jumala lähetti Wittenbergiin Melanchtonin. Hänen terve arvostelukykynsä sekä puhdas ja vilpitön luonteensa herättivät yleistä ihailua. Pian hänestä tuli Lutherin luotettavin ystävä. Hänen lempeytensä, varovaisuutensa ja tarkkuutensa täydensivät Lutherin rohkeutta ja tarmokkuutta. Oikeudenkäynti oli määrä pitää Augsburgissa, ja uskonpuhdistaja lähti sinne jalkaisin. Hänet oli uhattu murhata matkalla, ja ystävät pyysivät, ettei hän antautuisi vaaraan. Mutta hän sanoi: minä olen kuin Jeremia, riidan ja toran mies. Mutta mitä enemmän he uhkaavat, sitä suurempi on iloni. He ovat jo tuhonneet maineeni ja nimeni. Mitä sieluni tulee, sitä he eivät voi tuhota. Joka haluaa julistaa Kristuksen sanaa maailmalle, sen on oltava valmis kuolemaan hetkellä millä hyvänsä. Lutherin saapumisesta Augsburgiin kuuluva uutinen tuotti paavin lähettiläälle suurta tyydytystä. Tuo hankala harhaoppinen, joka veti puoleensa maailman huomion, näytti nyt olevan Rooman vallassa. Hän ei saisi päästä pakoon. Lähettiläs alkoi pakottaa Lutherin peruuttamaan tai, jos se ei onnistuisi, toimittaa hänet Roomaan osallistumaan Hussin ja Hieronymuksen kohtalosta. Siksi hän yritti asiamiestensä välityksellä houkutella Lutherin saapumaan oikeudenkäyntiin ilman suojakirjaa ja jättäytymään näin hänen armoilleen. Uskonpuhdistaja kieltäytyi. Hän ei tullut paavin lähettilään luo ennen kuin oli saanut asiakirjan, joka takaisi hänelle keisarin suojelun. Paavin edustajat päättivät voittaa Lutherin teeskentelemällä ystävällisyyttä. Lähettiläs esiintyi erittäin hyväntahtoisesti, mutta vaati Lutheria alistumaan ehdoitta kirkon valtaan ja antamaan väittelemättä ja kyselemättä periksi jokaisessa kohdassa. Vastauksessaan Luther ilmoitti kunnioittavansa kirkkoa, rakastavansa totuutta ja olevansa valmis vastaamaan kaikkiin opillisiin vastaväitteisiin sekä alistamaan oppinsa johtavien yliopistojen arvioitavaksi. Samalla hän vastusti kardinaalin pyrkimystä pakottaa hänet peruuttamaan, todistamatta ensin hänen olevan väärässä. Ainoa vastaus oli, peruuta, peruuta. Uskonpuhdistaja osoitti, että Raamattu tuki hänen kantaansa. Hän ei voisi luopua totuudesta. Lähettiläs, kykenemättä vastaamaan Lutherin perusteluihin, hukutti hänet syytösten, ivan, imartelun sekä perimätiedosta ja kirkkoisien kirjoituksista otettujen lainausten tulvaan, niin että uskonpuhdistaja ei saanut suun vuoroa. Lopulta Luther sai vastenmielisesti myönnetyn luvan vastata kirjallisesti. Eräälle ystävälle hän kirjoitti. Kirjoituksen voi antaa muiden arvioitavaksi. Toiseksi sillä voi paremmin herättää pelkoa, jos ei omaa tuntoa, ylimielisessä ja lavertelevassa itsevaltiassa, joka muuten voittaisi kopealla kielellään. Seuraavassa tapaamisessa Luther esitti selkeän ja voimakkaan tiivistelmän mielipiteistään ja perusteli sitä Raamatulla. Luettuaan kirjoituksen ääneen hän antoi sen kardinaalille, joka heitti sen halveksivasti syrjään ja selitti sen olevan täynnä tyhjiä sanoja ja asiaan kuulumattomia lainauksia. Tämän jälkeen Luther kohtasi ylpeän prelaatin tämän omalla maaperällä, kirkon perimätiedon ja opin kiemuroissa, ja kumosi täysin hänen väitteensä. Prelaatti menetti kokonaan itse hillintänsä ja huusi raivoissaan, peruuta tai lähetän sinut Roomaan. Lopuksi hän sanoi ylpeästi ja vihaisesti, peruuta tai älä tule takaisin. Uskonpuhdistaja poistui välittömästi ystäviensä kanssa ja ilmaisi näin selvästi, että häneltä oli turha odottaa peruutusta. Tätä kardinaali ei ollut tarkoittanut. Jäätyä nyt yksin kannattajiensa keskelle, hän katseli näitä harmistuneena suunnitelmiensa odottamattomasta epäonnistumisesta. Läsnä olevalla suurella seurueella oli tilaisuus verrata näitä kahta miestä toisiinsa ja arvostella heidän käytöstään, samoin kuin heidän näkökantojensa kestävyyttä ja totuudellisuutta. Uskonpuhdistaja oli vaatimaton, nöyrä, luja, ja totuus oli hänen puolellaan. Paavin edustaja oli tärkeilevä, ylpeä ja kohtuuton. Vaikka hänellä ei ollut ainoatakaan Raamattuun perustuvaa todistetta, hän huusi kiihkeästi, peruuta tai sinut lähetetään Roomaan. Pako Augsburgista. Lutherin ystävät vaativat häntä palaamaan viipymättä ja äärimmäistä varovaisuutta noudattaen Wittenbergiin, koska Augsburgin jääminen oli hyödytöntä. Niin hän lähti Augsburgista ratsain ennen aamun koittoa, seuranaan vain maistraatin antama opas. Hän ratsasti salaa pimeän kaupungin läpi. Valppaat ja julmat viholliset suunnittelivat hänen tuhoaan. Ne olivat ahdistuksen ja hartaan rukouksen hetkiä. Hän saapui kaupungin muurissa olevalle pienelle portille. Se avattiin hänelle, ja hän pääsi oppaansa kanssa läpi. Ennen kuin lähettiläs kuuli Lutherin lähdöstä, tämä oli vainojiensa tavoittamattomissa. Uutinen Lutherin paosta hämmästytti ja raivostutti lähettilästä. Hän oli odottanut saavansa suurta kunniaa lujuudestaan tätä kirkon häiritsijää kohtaan. Kirjeessään Fredrikille, Saksin vaaliruhtinaalle, Hän tuomitsi Lutherin ankarasti ja vaati Fredrikiä lähettämään uskonpuhdistajan Roomaan tai karkottamaan hänet Saksista. Vaaliruhtinaalla oli toistaiseksi vain vähän tietoa uskonpuhdistuksen opeista, mutta Lutherin sanojen voima ja selkeys oli tehnyt häneen syvän vaikutuksen. Fredrik päätti suojella uskonpuhdistajaa niin kauan kuin ei voitu todistaa tämän olevan väärässä. Vastaukseksi lähettiläälle hän kirjoitti, koska marttitohtori on ollut edessänne Augsburgissa, teidän pitäisi olla tyytyväinen. Me emme odottaneet teidän yrittävän pakottaa hänet peruuttamaan, vakuuttamatta häntä ensin hänen erehdyksistään. Yksikään ruhtinaskuntamme oppineista ei ole kertonut minulle, että Martin oppi on jumalatonta, antikristillistä tai kerettiläistä. Vaaliruhtinas näki, että uskonpuhdistusta tarvittiin. Hän iloitsi salaa siitä, että tällainen parempi vaikutus alkoi tuntua kirkossa. Vasta vuosi oli kulunut siitä, kun uskonpuhdistaja oli naulannut teesinsä linnankirkon oveen. Ja jo nyt hänen kirjoituksensa olivat synnyttäneet kaikkialla uutta mielenkiintoa Raamattuun. Yliopistoon tulvi opiskelijoita, ei vain kaikkialta Saksasta, vaan myös muista maista. Nuoret miehet, jotka ensimmäisen kerran näkivät Wittenbergin, kohottivat kätensä kohti taivasta ja ylistivät Jumalaa siitä, että hän oli antanut totuuden valon loistaa tästä kaupungista. Luther oli vasta osaksi kääntynyt paavilaisuuden erehdyksistä. Siksi hän kirjoitti, luen paavin asetuksia, enkä tiedä, onko paavi antikristus itse vai hänen apostolinsa. Niin pahoin on Kristus niissä väärennetty ja ristiinnaulittu. Rooma vimmastui yhä enemmän Lutherin hyökkäyksistä. Kiihkomieliset vastustajat, vieläpä eräät katolisten yliopistojen tohtorit, julistivat, että tuon munkin tappaminen ei olisi syntiä. Mutta Jumala suojeli häntä. Hänen opeistaan puhuttiin kaikkialla, tuvissa ja luostareissa, aatelisten linnoissa, yliopistoissa ja kuningasten palatseissa. Näihin aikoihin Lutherille selvisi, että böömiläinen uskonpuhdistaja Hus oli kannattanut uskosta vanhuskautumisen suurta totuutta. Me olemme kaikki, Luther sanoi, Paavali, Augustinus ja minä, tietämättämme olleet hussilaisia. Totuutta saarnattiin 100 vuotta sitten, ja se poltettiin. Yliopistoista Luther kirjoitti, pelkään pahoin, että yliopistot osoittautuvat suuriksi helvetin porteiksi, mikäli niissä ei ahkerasti selitetä pyhiä kirjoituksia ja syövytetä niitä nuorten mieleen. Jokainen laitos, jossa ihmiset eivät ole jatkuvasti tekemisissä Jumalan sanan kanssa, rappeutuu väistämättä. Tämä vetoomus levisi kaikkialle Saksaan. Koko kansakunta joutui kuohuksiin. Lutherin vastustajat vaativat paavilta määrätietoisia toimia häntä vastaan. Päätettiin, että hänen oppinsa tuli tuomita välittömästi. Jos uskonpuhdistaja ja hänen kannattajansa eivät muuttaisi mieltään, heidät kaikki julistettaisiin pannaan. Tämä oli vakava kriisi uskonpuhdistukselle. Luther ei ollut sokea uhkaavalle myrskylle, mutta hän luotti siihen, että Kristus olisi hänen tukensa ja turvansa. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan, enkä edes välitä tietää. Lehtikään ei putoa meidän isämme tahtomatta. Miten paljon halukkaammin hän pitääkään huolen mehistä. On helppo kuolla sanan vuoksi, koska lihaksi tullut sana on itse kuolluttu. Kun paavin bulla tavoitti Lutherin, hän sanoi, halveksin ja vastustan sitä. Se on jumalaton ja väärä. Siinä tuomitaan itse Kristus. Nyt minulla on vapautuneempi olo, sillä vihdoin tiedän, että paavi on antikristus ja että hänen valtaistumensa on saatanan valtaistuin. Rooman määräys ei kuitenkaan ollut tehoton. Paavin julistus sai heikot ja taikauskoiset vapisemaan, ja monet pitivät elämää liian arvokkaana vaarannettavaksi. Päättyisikö uskonpuhdistajan työ tähän? Luther oli yhä peloton. Hirvittävällä voimalla hän sinkosi tuomion takaisin Roomaa vastaan. Kaikkia kansankerroksia edustaneen väkijoukon läsnäolossa Luther poltti paavin bullan ja sanoi, kiivas taistelu on juuri alkanut. Tähän asti olen vain leikitellyt paavin kanssa. Aloitin tämän työn Jumalan nimessä. Se päätetään ilman minua ja hänen voimassaan. Kukapa tietää, vaikka Jumala olisi valinnut ja kutsunut minut. Eikö heidän tulisi pelätä, että halveksiessaan minua he halveksivat itse Jumalaa? Jumala ei koskaan valinnut profeetaksi ylipappia tai muita merkkihenkilöitä. Yleensä hän valitsi vähäväkisiä ja halveksittuja ihmisiä, kerran jopa paimenen, Aamoksen. Kaikkina aikoina pyhien on pitänyt nuhdella arvohenkilöitä, kuninkaita, ruhtinaita, pappeja ja oppineita henkensä kaupalla. En sano olevani profeetta, mutta sanon, että heidän tulisi pelätä, koska minä olen yksin ja heitä on monta. Siitä olen varma, että Jumalan sana tukee minua, ei heitä. Kuitenkin Luther vasta ankaran taistelun jälkeen päätti lopullisesti erota kirkosta. On, oi kuinka tuskallista onkaan ollut, vaikka Raamattu on puolellani, vakuuttua siitä, että minun on yksin uskallettava vastustaa paavia ja kutsua häntä antikristukseksi. Miten monta kertaa olenkaan katkerasti esittänyt itselleni saman kysymyksen, mikä niin usein oli paavilaisten huulilla. Sinäkö yksin olet viisas? Voivatko kaikki muut olla väärässä? Mitä tapahtuu, jos loppujen lopuksi oletkin väärässä ja eksytät monia sieluja, jotka joutuvat ikuiseen kadotukseen? Näin taistelin itseäni ja saatanaa vastaan, kunnes Kristus erehtymättömällä sanallaan vahvisti sydämeni näitä epäilyksiä vastaan. Ilmestyi uusi bulla, jossa uskonpuhdistaja erotettiin lopullisesti Rooman kirkosta ja julistettiin taivaan kiroamaksi. Sama tuomio koski kaikkia, jotka hyväksyivät hänen oppinsa. Vastustus on kaikkien niiden osa, joita Jumala käyttää omalle ajalleen soveltuvien totuuksien julistamiseen. Lutherin ajalle oli oma totuutensa. Myös nykyajan seurakunnalle on oma nykyinen totuutensa. Mutta nykyajan enemmistö on kiinnostunut totuudesta yhtä vähän kuin Lutheria vastustaneet paavin kannattajat. Tälle ajalle kuuluvaa totuutta esittävien ei tule odottaa parempaa vastaanottoa kuin varhaiset uskonpuhdistajat saivat. Suuri taistelu totuuden ja valheen, Kristuksen ja saatanan välillä tulee kiihtymään tämän maailman historian loppuun saakka. 8. luku. Luther totuuden puolustajana. Uusi keisari Karle V nousi Saksan valtaistuimelle. Saksin vaaliruhtinas, jolle Karle oli paljon velkaa kruunustaan, pyysi hartaasti, ettei hän ryhtyisi toimiin Lutheria vastaan, ennen kuin oli antanut tälle tilaisuuden puolustautua. Keisari joutui näin erittäin hämmentävään ja kiusalliseen asemaan. Paavin kannattajia ei tyydyttäisi muu kuin Lutherin kuolema. Vaaliruhtinas oli todennut, että tohtori Lutherille oli annettava suojakirja, jotta hän voisi saapua oppineiden, hurskaiden ja puolueettomien tuomarien tutkittavaksi. Valtiopäivät kokoontuivat Wormsiin. Siellä Saksan ruhtinaat tapasivat nuoren hallitsijansa ensimmäisen kerran. Wormsiin tuli kirkon ja valtion johtohenkilöitä sekä lähettiläitä ulkomailta. Eniten mielenkiintoa herätti uskonpuhdistajan tapaus. Karle oli käskenyt vaaliruhtinasta tuomaan Lutherin mukanaan ja vakuutti suojelevansa häntä sekä lupasi, että riidanalaisista kysymyksistä keskusteltaisiin vapaasti. Luther kirjoitti vaaliruhtinaalle, jos keisari kutsuu minua, pidän sitä Jumalan kutsuna. Jos he haluavat tehdä minulle väkivaltaa, jätän asian Herran käsiin. Jos hän ei pelasta minua, elämälläni on vain vähän merkitystä. Te voitte odottaa minulta mitä vain, paitsi pakoa ja peruutusta. Paeta en voi, ja vielä vähemmän peruuttaa. Uutinen Lutherin tulosta valtiopäiville herätti yleistä kiihtymystä. paavin lähettiläs Aleander pelästyi ja raivostui. Sellaisen asian tutkiminen, jossa paavi oli jo antanut tuomion, merkitsi paavin arvovallan halveksimista. Sitä paitsi tämän miehen voimakkaat perustelut voisivat saada monet ruhtinaat kääntämään selkänsä paaville. Hän vaati Kaarlea estämään Lutherin esiintymisen Wormsissa ja sai keisarin myöntymään. Voittoonsa tyytymätön Alexander ponnisteli Lutherin tuomion vahvistamiseksi syyttäen uskonpuhdistajaa kiihotuksesta, kapinasta, jumalattomuudesta ja Jumalan pilkasta. Mutta hänen raivokkuutensa paljasti hänen vaikuttimensa. Häntä ohjaa viha ja kostonhimo, todettiin yleisesti. Kaksinkertaisella innolla Aleander vaati keisaria toteuttamaan paavin päätökset. Lähettilään itsepintaisuuden uuvuttama Kaarle pyysi häntä esittämään asiansa valtiopäiville. Uskonpuhdistajan kannattajat odottivat huolestuneena Aleanderin puhetta. Saksin vaaliruhtinas ei ollut paikalla, mutta muutamat hänen neuvosmiehistään tekivät muistiinpanoja lähettilään puheesta. Oppineesti ja kaunopuheisesti Aleander ryhtyi syyttämään Lutheria kirkon ja valtion viholliseksi. Lutherin harhaopeissa on riittävästi syytä 100 000 kerettiläisen polttamiseen, hän julisti. Mitä nämä luterilaiset ovat? Joukko röyhkeitä opettajia, turmeltuneita pappeja, irstaita munkkeja, tietämättömiä lakimiehiä ja rappeutuneita aatelisia. Miten paljon suurempi, kyvykkäämpi ja voimakkaampi onkaan katolinen puolue. Tämän loistavan kokouksen yksimielinen päätös tulee valaisemaan yksinkertaisia, varoittamaan häpeämättömiä, rohkaisemaan horjuvia ja antamaan voimaa heikoille. Samoin perustein vastustetaan yhä niitä, jotka uskaltavat esittää Jumalan sanan selviä opetuksia. Keitä nämä uusien oppien saarnaajat ovat? He ovat oppimattomia, harvalukuisia ja alemmista yhteiskuntaluokista. Silti he väittävät omistavansa totuuden ja olevansa Jumalan valittu kansa. He ovat tietämättömiä ja harhaan johdettuja. Miten paljon suurempi ja vaikutusvaltaisempi onkaan meidän kirkkomme. Tällaiset todistelut eivät ole nyt sen pätevämpiä kuin uskonpuhdistajankaan päivinä. Luther ei ollut paikalla vastustamassa paavin lähettilästä Jumalan sanan selvillä ja vakuuttavilla totuuksilla. Yleisesti oltiin taipuvaisia, ei vain tuomitsemaan hänet ja hänen oppinsa, vaan jos mahdollista kitkemään kerettiläisyys juurineen. Rooma oli esittänyt kaiken mahdollisen puolustuksekseen. Tämän jälkeen totuuden ja erehdyksen vastakohtaisuus näkyisi selvemmin, kun ryhdyttäisiin avoimeen taisteluun. Nyt Herra innoitti erästä valtiopäivien jäsentä kuvaamaan totuudenmukaisesti paavin hirmuvallan vaikutuksia. Saksin herttua Yrjö nousi seisomaan tuossa ruhtinaiden kokouksessa ja luetteli pelottavan yksityiskohtaisesti paavin kirkon petoksia ja hirmutekoja. Väärinkäytökset todistavat Roomaa vastaan. Häpeämättömästi he tavoittelevat vain rahaa, rahaa, rahaa. Niin että saarnaajat, joiden tulisi opettaa totuutta, lausuvat pelkkiä valheita, eikä heitä ainoastaan suvaita, vaan myös palkitaan, sillä mitä enemmän he valehtelevat, sitä suuremmat ovat heidän tulonsa. Tästä saastaisesta lähteestä sellaiset likavedet virtaavat. Irstaus ojentaa kätensä ahneudelle. Valitettavasti pappien aiheuttama pahennus syöksee monen sieluparan ikuiseen kadotukseen. Yleinen uudistus on välttämätön. Puhuja oli uskonpuhdistajan vannoutunut vihollinen, mikä vahvisti hänen sanojensa vaikutusta. Jumalan enkelit lähettivät valonsäteitä erehdysten pimeyteen ja avasivat sydämiä totuudelle. Totuuden Jumalan voima hallitsi vieläpä uskonpuhdistuksen vastustajia ja valmisti tietä suurelle työlle, joka pian tehtäisiin. Valtiopäivillä oli kuultu Lutheria suuremman olennon ääni. Nimitettiin valiokunta laatimaan luettelo Saksan kansaa rasittavista paavillisista sortotoimista. Luettelo esitettiin keisarille ja pyydettiin, että hän ryhtyisi toimiin vääryyksien oikaisemiseksi. Anomuksen tekijät sanoivat, velvollisuutemme on estää aikaan kansaamme joutumasta rappioon ja häpeään. Tämän vuoksi pyydämme mitä nöyrimmin ja hartaimmin teitä määräämään ja panemaan toimeen yleisen uudistuksen. Luther kutsutaan valtiopäiville. Neuvosto vaati nyt Lutheria paikalle. Vihdoin keisari suostui ja Luther kutsuttiin. Kutsun mukana oli suojakirja. Ne vei Wittenbergiin sanansaattaja, jonka oli määrä tuoda hänet Formsiin. Lutherin ystävät olivat perillä häneen kohdistuvista ennakkoluuloista ja vihamielisyydestä ja pelkäsivät siksi, ettei suojakirjaa kunnioitettaisi. Hän vastasi, Kristus antaa minulle henkensä ja niin voitan nämä vääryyden lähettiläät. Halveksin heitä eläessäni ja kuolemassani voitan heidät. He yrittävät Wormsissa saada minut peruuttamaan, ja tämä on peruutukseni. Ennen sanoin, että paavi on Kristuksen sijainen. Nyt vakuutan, että hän on Herran vastustaja ja paholaisen apostoli. Keisarin sanansaattajan lisäksi kolme ystävää päätti lähteä Lutherin mukaan. Melanchthon oli kiintynyt Lutheriin ja myös hän halusi tulla, mutta hänen pyyntöihinsä ei suostuttu. Uskonpuhdistaja sanoi, jos en palaa ja viholliseni surmaavat minut, jatka sinä opettamista ja pysy lujana totuudessa. Työskentele puolestani. Jos sinä elät, kuolemani merkitsee vain vähän. Synkät aavistelut painoivat ihmisiä. He kuulivat, että Lutherin kirjoitukset oli tuomittu Wormsissa. Sanansaattaja pelkäsi Lutherin turvallisuuden puolesta valtiopäivillä ja kysyi, halusiko hän jatkaa matkaa. Hän vastasi, vaikka minut kirottaisiin jokaisessa kaupungissa, jatkan eteenpäin. Erfurtissa Luther kulki ennestään tutuilla kaduilla, kävi luostarikammiossaan ja ajatteli, millaisten taistelujen kautta hän oli saanut valon, joka nyt loisti Saksassa. Häntä pyydettiin saarnaamaan. Tämä oli häneltä kielletty, mutta sanansaattaja antoi hänelle luvan, ja niin munkki, joka kerran oli pantu luostarin raskaimpiin töihin, nousi nyt saarnatuoliin. Väki kuunteli kuin lumouksen vallassa. Nääntyville sieluille murrettiin elämän leipää. Kristus korotettiin heidän edessään, paavien, lähettiläiden, keisarien ja kuninkaiden yläpuolelle. Sanallakaan Luther ei viitannut omaan vaaralliseen asemaansa. Kristuksessa hän ei enää nähnyt itseään. Hän piiloutui Golgatan miehen taakse ja halusi vain osoittaa Jeesuksen syntisen lunastajaksi. Uskonpuhdistajan jatkaessa matkaa, innokas väkijoukko tungeksi hänen ympärillään ja ystävälliset äänet varoittivat häntä paavin kannattajista. He polttavat sinut tuhkaksi. Jotkut sanoivat, kuten he tekivät Jan Hussille. Luther vastasi, vaikka he sytyttäisivät tulen, joka ulottuisi Wormsista Wittenbergiin, kulkisin sen läpi Herran nimessä. Ilmestyisin heidän eteensä, tunnustaen Herraa Jeesusta Kristusta. Kun Luther lähestyi Wormsia, syntyi suuri hälinä. Ystävät pelkäsivät hänen turvallisuutensa puolesta, viholliset taas asiansa puolesta. Paavilaisten yllytyksestä häntä kehotettiin menemään erään ystävällismielisen ritarin linnaan, jossa kaikki vaikeudet voitaisiin mukaan ratkaista sovinnollisesti. Ystävät kuvailivat häntä uhkaavia vaaroja. Järkkymätön Luther vastasi, vaikka Wormsissa olisi yhtä paljon paholaisia kuin tiiliä katoilla, menisin silti sinne. Kun Luther saapui Wormsiin, suuri väkijoukko tungeksi porteille lausumaan hänet tervetulleeksi. Kiihtymys oli valtava. Jumala tulee puolustamaan minua, Luther sanoi laskeutuessaan vaunuista. Hänen tulonsa sai paavin kannattajat tyrmistymään. Keisari kutsui koolle neuvoston jäsenet. Miten tulisi menetellä? Eräs järkähtämätön paavin kannattaja sanoi, olemme keskustelleet pitkään tästä asiasta. Teidän keisarillisen majesteettinne tulee heti hankkiutua eroon tästä miehestä. Eikö Sigismund lähettänyt Jan Hussia poltettavaksi? Harhaoppiselle annettu suojakirja ei meitä sido. Ei, sanoi keisari. Lupaus on pidettävä. Päätettiin, että uskonpuhdistajaa tulisi kuulla. Koko kaupunki oli innokas näkemään tämän merkittävän miehen. Matkasta väsynyt Luther tarvitsi hiljaisuutta ja lepoa. Mutta jo muutaman tunnin levon jälkeen hänen luokseen kerääntyi innokkaita aatelismiehiä, ritareita, pappeja ja porvareita. Heidän joukossaan oli aatelisia, jotka olivat rohkeasti vaatineet keisaria oikaisemaan kirkollisia väärinkäytöksiä. Sekä ystävät että viholliset tulivat katsomaan pelotonta munkkia. Hänen esiintymisensä oli päättäväistä ja rohkeaa. Hänen kalpeilla laihoilla kasvoillaan oli ystävällinen, suorastaan iloinen ilme. Hänen vilpittömissä sanoissaan oli voimaa, jota edes hänen vihollisensa eivät voineet täysin torjua. Jotkut olivat varmoja, että hänessä vaikutti jumalallinen voima. Toiset väittivät, kuten fariseukset Kristuksesta, hänessä on paha henki. Seuraavana päivänä lähetettiin keisarillinen virkamies hakemaan Luther kokoussaliin. Katsojia tungeksi kaikilla kaduilla, innokkaina näkemään munkin, joka oli uskaltanut vastustaa paavia. Eräs vanha kenraali, monien taistelujen sankari, sanoi hänelle ystävällisesti: "Munkki Parka, sinä menet nyt tekemään uljaampaa vastarintaa kuin minä tai kuka tahansa sotapäällikkö olemme milloinkaan tehneet verisimmissä taisteluissamme. Mutta jos asiasi on oikea, kulje eteenpäin. Jumalan nimessä, äläkä pelkää mitään. Jumala ei hylkää sinua." Keisari istui valtaistuimella valtakunnan huomattavimpien henkilöiden ympäröimänä, kun Martti Lutherin oli vastattava uskostaan. Tämä julkinen esiintyminen oli jo itsessään merkittävä voitto paavikunnasta. Paavi oli tuominnut tämän miehen, ja nyt hän seisoi tuomioistuimen edessä, joka näin asettui paavin yläpuolelle. Paavi oli julistanut hänet kirkon kirouksen ja sulkenut hänet yhteiskunnan ulkopuolelle. Silti hänet oli kutsuttu kohteliaasti ja otettu suopeasti vastaan maailman kunnianarvoisimmassa kokouksessa. Rooma oli jo laskeutumassa valtaistuimeltaan, ja tämän nöyrytyksen sai aikaan munkin ääni. Vaatimatonta syntyperää oleva uskonpuhdistaja vaikutti pelokkaalta ja hämilliseltä. Useat ruhtinaat lähestyivät häntä, ja eräs heistä kuiskasi: "Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua." Toinen sanoi: "Kun teidät viedään maaherrojen ja kuninkaiden eteen minun tähteni, teidän isänne henki antaa teille, mitä teidän on sanottava." Syvä hiljaisuus laskeutui täpötäyteen kokoussaliin. Keisarillinen virkamies nousi, osoitti Lutherin kirjoituksia ja vaati uskonpuhdistajaa vastaamaan kahteen kysymykseen. Myönsikö hän ne omikseen ja aikoiko hän peruuttaa niissä esitetyt mielipiteet? Kun kirjojen nimet oli luettu, Luther vastasi ensimmäiseen kysymykseen myöntävästi. "Mitä toiseen kysymykseen tulee," hän sanoi, "toimisin harkitsemattomasti, jos vastaisin miettimättä. Saattaisin puhua vähemmän kuin tilanne vaatii, tai enemmän kuin totuus edellyttää. Tästä syystä pyydän mitä nöyrimmin teidän majesteettianne antamaan minulle aikaa, voidakseni vastata loukkaamatta Jumalan sanaa." Luther sai neuvoston vakuuttuneeksi, ettei hän toiminut yltiöpäisyydestä tai hetken mielijohteesta. Rohkeaksi ja taipumattomaksi tunnetun miehen odottamaton tyyneys ja itsekuri teki hänet myöhemmin kykeneväksi vastaamaan niin viisaasti ja arvokkaasti, että vastustajat hämmästyivät ja saivat moitteen röyhkeydestään. Seuraavana päivänä hänen pitäisi antaa lopullinen vastaus. Hetkeksi hänen rohkeutensa petti. Vaikutti siltä, että hänen vihollisensa voittaisivat. Hänen ympärilleen kerääntyi pilviä, jotka näyttivät erottavan hänet Jumalasta. Hengen tuskassa hänen sisimmästään ryöppysi vapisevia, sydäntä särkeviä huutoja, jotka vain Jumala voi täysin ymmärtää. Oi, kaikki valtias ja ikuinen Jumala, hän rukoili. Jos minun on turvauduttava vain tämän maailman voimaan, kaikki on mennyttä. Viimeinen hetkeni on tullut, tuomioni on julistettu. Oi Jumala, auta minua kaikkea maailman viisautta vastaan. Tämä asia on sinun, ja se on vanhurskas ja iankaikkinen asia. Oi Herra, auta minua. Uskollinen ja muuttumaton Jumala, kehenkään ihmiseen en aseta luottamustani. Sinä olet valinnut minut tähän työhön. Seiso rinnallani, rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen tähden, joka on minun turvani, kilpeni ja vahva tornini. Hänen kauhunsa syynä ei kuitenkaan ollut henkilökohtaisen kärsimyksen, kidutuksen tai kuoleman pelko. Hän tunsi oman riittämättömyytensä. Hänen heikkoutensa vuoksi totuuden asia saattaisi kärsiä tappion. Hän painiskeli Jumalan kanssa evankeliumin voiton, ei oman turvallisuutensa puolesta. Äärimmäisessä avuttomuudessaan hän tarrautui uskossa Kristukseen, mahtavaan pelastajaan. Hän ei menisi yksin neuvoston eteen. Rauha palasi hänen sieluunsa, ja hän iloitsi saadessaan korottaa Jumalan sanaa kansojen hallitsijoiden edessä. Luther pohti vastaustaan. Tutki katkelmia omista kirjoituksistaan ja poimi Raamatusta todisteita näkemystensä tueksi. Sitten hän laski vasemman kätensä pyhälle kirjalle, kohotti oikean kätensä kohti taivasta ja lupasi pysyä uskollisena evankeliumille ja tunnustaa avoimesti uskonsa, vaikka hän joutuisi sinetöimään todistuksensa verellään. Kun Luther jälleen vietiin valtiopäiville, hän oli tyyni ja rauhallinen, mutta samalla rohkea ja uljas Jumalan todistaja maan mahtavien keskellä. Keisarillinen virkamies vaati häntä tekemään päätöksensä. Halusiko hän peruuttaa? Luther antoi vastauksensa nöyrällä, rauhallisella äänellä. Hänen esiintymisensä oli varautunutta ja kunnioittavaa. Kuitenkin hän osoitti sellaista luottamusta ja iloa, joka hämmästytti läsnäolijoita. Teidän keisarillinen majesteettinne, maineikkaat ruhtinaat ja armolliset herrat, Luther sanoi. Tulen nyt eteenne minulle eilen annetun käskyn mukaisesti. Jos tietämättömyydestä rikon hovitapoja, pyydän teitä antamaan anteeksi, sillä en ole saanut kasvatustani kuninkaiden palatseissa, vaan luostarin yksinäisyydessä. Sitten hän totesi eräiden kirjoitustensa käsittelevän uskoa ja hyviä tekoja. Vieläpä hänen vihollisensa tunnustivat ne hyödyllisiksi. Niiden peruuttaminen merkitsisi yleisesti hyväksyttyjen totuuksien tuomitsemista. Toisen ryhmän muodostivat kirjoitukset, joissa tuomittiin paavikunnan väärinkäytöksiä. Niiden peruuttaminen vahvistaisi Rooman hirmuvaltaa ja avaisi oven entistä suuremmille jumalattomuuksille. Kolmannen ryhmän kirjoituksissa hän oli hyökännyt vallitsevia epäkohtia puolustavia yksilöitä vastaan. Mitä niihin tuli, hän tunnusti avoimesti ollensa tarpeettoman kiivas. Mutta näitäkään kirjoja hän ei voisi peruuttaa, koska silloin totuuden viholliset käyttäisivät tilaisuutta hyväkseen ja kohtelisivat Jumalan kansaa entistä julmemmin. Hän jatkoi. Puolustan itseäni Kristuksen sanoilla. Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa. Jumalan armon nimessä pyydän teidän keisarillista majesteettianne, teitä maineikkaita ruhtinaita ja kaikkia muitakin arvoasemasta riippumatta, todistamaan profeettojen ja apostolien kirjoituksilla, että olen väärässä. Heti kun olen siitä vakuuttunut, peruutan kaikki erehdykseni ja olen ensimmäinen tarttumaan kirjoihini ja heittämään ne tuleen. En ole lainkaan tyrmistynyt, vaan iloitsen nähdessäni, että evankeliumi on nyt kuten ennenkin syynä vaikeuksiin ja erimielisyyksiin. Tämä on Jumalan sanan luonne ja kohtalo. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan, sanoi Jeesus Kristus. Varokaa, että erimielisyyttä tukahduttaessanne ette vainoaisi Jumalan pyhää sanaa ja vetäisi yllenne ylipääsemättömien vaikeuksien, ajallisten onnettomuuksien ja ikuisen hävityksen pelottavaa tulvaa. Luther oli puhunut saksaksi, ja nyt häntä pyydettiin toistamaan sanansa latinaksi. Hän esitti puheensa uudelleen, yhtä selvästi kuin ensimmäisellä kerralla. Jumalan kaitselmus johti häntä siinä. Monet ruhtinaat olivat niin erehdysten ja taikauskon sokaisemina, että he eivät aluksi havainneet Lutherin perustelujen todistusvoimaa, mutta kun puhe toistettiin, he käsittivät selvästi kaikki esitetyt kohdat. Lutherin sanojen voima raivostutti niitä, jotka itsepintaisesti sulkivat silmänsä valolta. Valtiopäivien puhemies sanoi vihaisesti, et ole vastannut sinulle tehtyyn kysymykseen. Sinun tulee antaa selvä ja täsmällinen vastaus. Peruutatko vai et? Uskonpuhdistaja vastasi, koska teidän keisarillinen majesteettinne ja teidän korkea-arvoiset ylhäisyytenne vaativat minulta selvää, yksinkertaista ja täsmällistä vastausta. Annan teille sellaisen, ja se kuuluu. Minä en voi alistaa uskoani paavin tai kirkolliskokousten määräysvaltaan, koska on päivän selvää, että molemmat ovat usein erehtyneet ja olleet keskenään ristiriidassa. Jos minua siis ei vakuuteta Raamatun todistuksella, minä en voi enkä tahdo peruuttaa, sillä kristityn on vaarallista puhua omaa tuntoaan vastaan. Tässä seison, muuta en voi. Jumala minua auttakoon. Aamen. Siinä seisoi tämä hurskas mies. Hänen luonteensa suuruus ja puhtaus, hänen sydämensä rauha ja ilo olivat ilmiselviä jokaiselle, kun hän todisti sen uskon ylivertaisuudesta, joka voittaa maailman. Ensimmäisen vastauksensa Luther oli antanut kunnioittavaan, melkein alistuvaan sävyyn. Katolilaiset pitivät lykkäyksen pyytämistä alkusoittona peruutukselle. Kaarle itse pantuaan puolittain halveksivasti merkille munkin väsyneen olemuksen, vaatimattoman puvun ja yksinkertaisen puheen, oli sanonut, minusta tämä munkki ei tee koskaan harhaoppista. Nyt hänen rohkeutensa, lujuutensa ja todistelunsa pätevyys hämmästytti kaikkia osapuolia. Keisari huudahti ihaillen, tämä munkki puhuu päättävästi ja rohkeasti. Rooman kannattajat olivat hävinneet. He koettivat puolustaa valtaansa, ei vetoamalla Raamattuun, vaan esittämällä uhkauksia. Rooman pettämättömiä suostuttelukeinoja. Valtiopäivien puhemies sanoi, jos sinä et peru, keisari ja valtiosäädyt neuvottelevat, mitä parantumattomalle harhaoppiselle on tehtävä. Luther sanoi tyynesti, Jumala minua auttakoon, sillä en voi peruuttaa mitään. Hänen käskettiin poistua ruhtinaiden neuvottelun ajaksi. Lutherin sinnikkäällä peräänantamattomuudella voisi olla kauaskantoisia vaikutuksia kirkon historiaan. Päätettiin antaa hänelle vielä yksi mahdollisuus peruuttaa. Jälleen kysyttiin, peruuttaisiko hän oppinsa. Minulla ei ole muuta vastausta kuin se, jonka jo olen antanut, hän sanoi. Paavilliset johtajat harmistuivat, kun vähäpätöinen munkki uhmasi näin heidän valtaansa. Luther oli puhunut kaikille kristillisen arvokkaasti ja tyynesti. Hänen sanansa olivat olleet kiihkottomia ja totuudellisia. Hän oli unohtanut itsensä ja tuntenut vain sen olennon läsnäolon, joka oli äärettömästi korkeampi kuin paavit, kuninkaat ja keisarit. Jumalan henki oli ollut läsnä, ja tehnyt hyvän vaikutuksen valtakunnan johtajiin. Useat ruhtinaat tunnustivat rohkeasti, että Luther oli oikealla asialla. Muutamat eivät sillä hetkellä ilmaisseet vakaumustaan, mutta myöhemmin heistä tuli uskonpuhdistuksen pelottomia tukijoita. Vaaliruhtinas Fredrik oli syvästi liikuttuneena kuunnellut Lutherin puhetta. Iloisesti ja ylpeästi hän pani merkille tohtorin rohkeuden ja tyyneyden ja päätti puolustaa häntä entistä tehokkaammin. Hän näki, että totuuden voima oli mitätöinyt paavien, kuninkaiden ja prelaattien viisauden. Kun lähettiläs huomasi Lutherin puheen vaikutuksen, hän päätti turvautua kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin uskonpuhdistajan nujertamiseksi. Kaunopuheisesti ja diplomaattisen taitavasti hän kertoi nuorelle keisarille, miten vaarallista oli vähäpätöisen munkin vuoksi uhrata Rooman ystävyys ja tuki. Seuraavana päivänä Lutherin vastauksen jälkeen Kaarle ilmoitti valtiopäiville päättäneensä tukea ja suojata katolista uskoa. Lutheria ja hänen harhaoppejaan tulisi vastustaa ankarasti. Minä uhraan valtakuntani, aarteeni, ystäväni, ruumiini, vereni, sieluni ja elämäni. Aion kohdella häntä ja hänen kannattajiaan uppiniskaisina kerettiläisinä ja käyttää pannaan julistusta, kirkon kirousta ja kaikkia mahdollisia keinoja heidän hävittämisekseen. Lutherin suojakirja oli kuitenkin kunnioitettava, keisari painotti. Hänen tulisi päästä turvallisesti kotiinsa. Lutherin suojakirja vaarassa. Paavin edustajat vaativat uudelleen, että uskonpuhdistajan suojakirja mitätöitäisiin. Reinin tulee saada hänen tuhkansa, kuten se sai Jan Hussin tuhkan 100 vuotta sitten. Mutta Saksan ruhtinaat, vaikka olivatkin Lutherin vannoutuneita vihollisia, vastustivat tällaista julkisen lupauksen rikkomista. He viittasivat onnettomuuksiin, jotka olivat seuranneet Hussin kuolemaa. He eivät uskaltaneet aiheuttaa Saksalle sellaisia kauhistuttavia vastoinkäymisiä. Vastaukseksi alhaiseen ehdotukseen Kaarle sanoi, vaikka kunniallisuus ja uskollisuus karkotettaisiin koko maailmasta, niillä tulisi kuitenkin olla turvapaikka ruhtinaiden sydämessä. Lutherin paavilliset vihamiehet vaativat häntä kohtelemaan Lutheria samalla tavalla kuin Sigismund oli kohdellut Hussia. Mutta Kaarle V muisti, miten Huss oli yleisessä kokouksessa osoittanut kahleitaan ja muistuttanut hallitsijaa rikotusta lupauksesta. En halua punastua, kuten Sigismund, hän sanoi. Kuitenkin Kaarle torjui tietoisesti Lutherin esittämät totuudet. Hän ei astuisi perinteiden polulta totuuden ja vanhurskauden tielle. Isiensä tavoin hän kannattaisi paavikuntaa, ja näin hän kieltäytyi ottamasta vastaan muuta valoa kuin mitä hänen isänsä olivat saaneet. Myös nykyään monet pitävät kiinni isiensä perinteistä. Kun Herra lähettää lisää valoa, he kieltäytyvät ottamasta sitä vastaan, koska heidän isänsä eivät siitä tienneet. Jumala ei tule hyväksymään sitä, että katsomme isiin ratkaistaksemme velvollisuutemme, sen sijaan, että tutkisimme itse totuuden sanaa. Me olemme vastuussa lisävalosta, joka nyt loistaa meille Jumalan sanasta. Jumalallinen voima oli puhunut Lutherin välityksellä Saksan keisarille ja ruhtinaille. Vielä kerran hänen henkensä vetosi kokouksen osanottajiin. Mutta kuten Pilatus satoja vuosia aikaisemmin, Kaarle V antoi periksi maailmalliselle ylpeydelle ja päätti torjua totuuden valon. Huhut Lutheriin kohdistuvista pahoista aikomuksista aiheuttivat kiihtymystä kaikkialla kaupungeissa. Monet ystävät tunsivat Rooman petollisen julmuuden ja päättivät, ettei uskonpuhdistajaa tulisi uhrata. Sadat aateliset sitoutuivat suojelemaan häntä. Talojen porteille ja julkisille paikoille kiinnitettiin julisteita, joista toisissa arvosteltiin ja toisissa puolustettiin Lutheria. Erääseen oli kirjoitettu merkittävät sanat. Voi sinua maa, jonka kuningas on poikanen. Kansan into Lutherin tukemiseen sai keisarin ja valtiopäivät vakuuttuneiksi, että häneen kohdistuva epäoikeudenmukaisuus vaarantaisi valtakunnan rauhan ja valtaistuimen turvallisuuden. Sovitteluyrityksiä. Saksin Friedrich salasi huolellisesti todelliset tunteensa uskonpuhdistajaa kohtaan. Samalla hän suojeli häntä väsymättömän valppaasti seuraten sekä hänen että hänen vihollistensa liikkeitä. Toiset taas eivät yrittäneetkään salata myötätuntoaan Lutheria kohtaan. Tohtorin pieneen huoneeseen ei mahtunut niin paljon vieraita kuin hänen luokseen saapui, Spalatin kirjoitti. Nekin, jotka pitivät hänen oppejaan väärinä, eivät voineet olla ihailematta rehellisyyttä, joka sai hänet mieluummin uhmaamaan kuolemaa kuin loukkaamaan omaa tuntoaan. Vakavia yrityksiä tehtiin Lutherin taivuttamiseksi sovitteluratkaisuun Rooman kanssa. Aateliset ja ruhtinaat totesivat, että jos hän vastustaisi kirkon ja neuvostojen päätöksiä, hänet ajettaisiin maanpakoon, eikä hänellä olisi mitään turvaa. Häntä kehotettiin alistumaan keisarin tuomittavaksi, jolloin hänellä ei olisi mitään pelättävää. Luther vastasi, suostun koko sydämestäni siihen, että keisarit, ruhtinaat ja myös halvimmat kristityt tarkastelevat ja arvioivat teoksiani, mutta sillä ehdolla, että he ottavat mittapuuksi Jumalan sanan. Vain sitä ihmisten on toteltava. Toiseen vetoomukseen hän vastasi, suostun luopumaan suojakirjastani. Annan itseni ja elämäni keisarin käsiin, mutta en koskaan Jumalan sanaa. Hän sanoi alistumansa yleisen kirkolliskokouksen päätökseen sillä ehdolla, että kirkolliskokous velvoitettaisiin tekemään ratkaisunsa Raamatun perusteella. Jumalan sanaa ja uskoa koskevissa asioissa jokainen kristitty on yhtä pätevä tuomari kuin paavi, vaikka tällä olisi tukenaan 1 000 000 kirkolliskokousta. Sekä ystävät että viholliset vakuuttuivat lopulta sovitteluyritysten hyödyttömyydestä. Jos uskonpuhdistaja olisi antanut periksi yhdessäkin asiassa, saatana joukkoinen olisi perinnyt voiton. Mutta horjumattomalla lujuudellaan Luther vapautti kirkon. Tämän itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan kykenevän miehen vaikutus ulottuisi ei vain hänen oman aikansa kirkkoon ja maailmaan, vaan myös kauas tulevaisuuteen. Vähän ajan kuluttua keisari käski Lutheria palaamaan kotiinsa. Tätä käskyä seuraisi nopea tuomio. Uhkaavat pilvet riippuivat hänen yllään, mutta kun hän lähti Wormsista, ilo ja kiitos täytti hänen sydämensä. Lähtönsä jälkeen Luther halusi innokkaasti vakuuttaa keisarille, ettei hänen tinkimättömyyttään tullut pitää kapinallisuutena. Siksi hän kirjoitti, olen täysin valmis tottelemaan teidän majesteettianne, veipä se kunniaan tai häpeään, elämään tai kuolemaan, ottamatta huomioon muuta kuin Jumalan sanan, josta ihminen elää. Kun ikuiset asiat ovat kysymyksessä, Jumala ei tahdo ihmisen alistuvan toisen ihmisen valtaan. Tällainen alistuminen hengellisissä kysymyksissä on todellista Jumalan palvontaa, ja sen tulee kohdistua yksin luojaan. Paluumatkalla Wormsista ylhäiset kirkonmiehet lausuivat kirkonkiroukseen julistetun munkin tervetulleeksi, ja maalliset ruhtinaat osoittivat kunnioitusta miehelle, jonka keisari oli tuominnut. Häntä vaadittiin saarnaamaan, ja keisarin kielosta piittaamatta hän nousi jälleen saarnatuoliin. En ole koskaan luvannut kahlehtia Jumalan sanaa, hän sanoi, enkä tule sitä tekemään. Pian sen jälkeen, kun Luther oli lähtenyt Wormsista, paavin kannattajat saivat keisarin antamaan julistuksen häntä vastaan. Luther leimattiin munkin kaapuun pukeutuneeksi saatanaksi ihmishahmossa. Kun hänen suojakirjansa vanhenisi, kukaan ei enää saisi pitää häntä luonaan, antaa hänelle ruokaa tai juomaa, eikä auttaa tai tukea häntä sanoin eikä teoin. Hänet tuli luovuttaa viranomaisten käsiin, ja myös hänen kannattajansa oli vangittava ja heidän omaisuutensa takavarikoitava. Hänen kirjoituksensa oli tuhottava, ja lopuksi uhattiin samoilla rangaistuksilla kaikkia, jotka uskaltaisivat uhmata julistuksen määräyksiä. Saksin vaaliruhtinas ja Lutteriin suopeimmin suhtautuneet ruhtinaat olivat poistuneet Wormsista pian hänen lähtönsä jälkeen, ja niin valtiopäivät vahvistivat keisarin päätöksen. Rooman kannattajat riemuitsivat. He pitivät uskonpuhdistajan kohtaloa sinetöitynä. Valpas silmä oli seurannut Lutherin liikkeitä, ja jalo uskollinen sydän oli päättänyt tulla hänen avukseen. Jumala antoi Saksin Fredrikille suunnitelman uskonpuhdistajan pelastamiseksi. Kotimatkalla Luther erotettiin seuralaisistaan ja vietiin nopeasti metsän halki Wartburgin yksinäiseen vuorilinnaan. Kaikki tapahtui niin salassa, ettei Fredrik itsekään tiennyt, mihin hänet oli piilotettu. Tämä tietämättömyys oli harkittua. Niin kauan kuin vaaliruhtinas ei tiennyt mitään, hän ei myöskään voinut paljastaa mitään. Hän tyytyi tietoon, että uskonpuhdistaja oli turvassa. Kevät, kesä ja syksy kuluivat, tuli talvi ja Luther oli yhä vankina. Aleander kannattajineen iloitsi. Evankeliumin liekki näytti hiipuvan, mutta uskonpuhdistajan valo tulisi loistamaan entistä kirkkaammin. Mukavassa turvapaikassaan Wartburgissa Luther nautti siitä, että oli päässyt eroon taistelun melskeistä. Mutta toimeliaaseen elämään ja ankaraan kamppailuun tottuneena hän ei kestänyt jatkuvaa toimettomuutta. Noina yksinäisinä hetkinä kirkon tila alkoi vaivata häntä. Hän ei halunnut tulla syytetyksi pelkuruudesta, koska oli vetäytynyt taistelukentältä. Sitten hän alkoi moittia itseään velttoudesta ja itsekkyydestä. Kuitenkin hän sai päivittäin aikaan enemmän kuin yhdelle ihmiselle näytti olevan mahdollista. Hänen kynänsä ei ollut milloinkaan joutilas. Selvät todisteet hänen toimeliaisuudestaan ällistyttivät ja hämmensivät hänen vihollisiaan. Hänen kynästään lähti joukko kirjasia, jotka levisivät yli Saksan maan. Lisäksi hän käänsi Uuden testamentin saksan kielelle. Kallioiselta Patmokseltaan hän lähes vuoden ajan julisti evankeliumia ja arvosteli aikalaistensa erehdyksiä. Jumala oli vienyt palvelijansa pois julkisen elämän näyttämöltä. Vuorilinnan yksinäisyydessä Luther oli erossa maallisesta avusta ja ihmisten ylistyksestä. Näin hän varjeltui ylpeydeltä ja itseluottamukselta, jotka niin usein seuraavat menestystä. Kun ihmiset iloitsevat totuuden tuomasta vapaudesta, saatana pyrkii kääntämään heidän ajatuksensa ja rakkautensa pois Jumalasta ja kohdistamaan ne ihmisiin. Hän yrittää johtaa heidät kunnioittamaan työkalua ja unohtamaan käden, joka ohjaa maailman tapahtumia. Kiitosta saaneet uskonnolliset johtajat ryhtyvät aivan liian usein luottamaan itseensä. Ihmiset ovat taipuvaisia etsimään ohjausta heiltä, eikä Jumalan sanasta. Jumala halusi suojella uskonpuhdistajaa tältä vaaralta. Ihmisten katseet olivat kääntyneet Lutteriin, jota he pitivät totuuden tulkkina. Hänet siirrettiin syrjään, jotta kaikkien katseet kääntyisivät totuuden ikuiseen alkulähteeseen. 9. luku. Valo syttyy Sveitsissä. Muutamia viikkoja sen jälkeen, kun Luther oli syntynyt kaivosmiehen tuvassa Saksissa, Ulrich Zwingli syntyi paimenen mökissä Alppien keskellä. Hän varttui luonnon kauniiden maisemien keskellä, ja Jumalan majesteettius teki häneen jo varhain syvän vaikutuksen. Isoäitinsä vieressä hän kuunteli Raamatun kertomuksia, jotka tämä oli poiminut kirkon pyhimystarujen joukosta. 13-vuotiaana Zwingli meni Berniin, jossa silloin oli Sveitsin kuuluisin koulu. Siellä häntä kuitenkin vaani vaara, sillä munkit tekivät kaikkensa houkutellakseen hänet luostariin. Jumalan sallimuksesta hänen isänsä sai tietää munkkien suunnitelmista. Hän näki poikansa tulevaisuuden olevan vaarassa ja käski hänen palata kotiin. Nuorukainen totteli. Mutta pitkään hän ei viihtynyt kotilaaksossaan, vaan lähti pian jatkamaan opintojaan Baaseliin. Siellä Zwingli kuuli ensimmäisen kerran Jumalan vapaasta armosta. Wittenbach oli kreikkaa ja hebreaa opiskellessaan tutustunut Raamattuun, ja näin jumalallisen valon säteet saavuttivat hänen oppilaansa. Hän opetti, että vain Kristuksen kuolema lunastaa syntisen. Zwinglille nämä sanat olivat kuin ensimmäinen aamun koittoa edeltävä valonsäde. Zwingli kutsuttiin pian Baaselista aloittamaan elämäntyönsä. Pieni alppipitäjä oli hänen ensimmäinen työkenttänsä. Papiksi vihkimisen jälkeen hän omistautui koko sielullaan jumalallisen totuuden etsintään. Mitä enemmän hän tutki Raamattua, sitä selvemmin hän näki totuuden ja Rooman harhaoppien vastakohtaisuuden. Hän hyväksyi Raamatun Jumalan sanaksi ja ainoaksi, riittäväksi, erehtymättömäksi ohjeeksi. Hän tajusi, että sen on oltava oma selittäjänsä. Hän käytti kaikkia apukeinoja oppiakseen ymmärtämään sitä oikein ja rukoili Pyhän Hengen apua. Ryhdyin pyytämään Jumalalta hänen valoaan, hän kirjoitti myöhemmin, ja sen jälkeen minun oli paljon helpompi ymmärtää Raamattua. Zwinglin saarnaama oppi ei ollut peräisin Lutterilta. Se oli Kristuksen oppia. Jos Luther saarnaa Kristusta, sveitsiläinen uskonpuhdistaja sanoi, hän tekee samaa kuin minä. Minä en ole kirjoittanut sanaakaan Lutterille, eikä hän minulle. Miksi? Siksi, että kävisi ilmi, miten sopusoinnussa Pyhä Henki on itsensä kanssa, kun me molemmat ilman salaista keskinäistä sopimusta opetamme Kristuksen oppia yhdenmukaisesti. Vuonna 1516 Zwingli kutsuttiin saarnaajaksi Einsiedelnin luostariin. Siellä hän tuli toimimaan uskonpuhdistajana, jonka vaikutus ulottui kauas hänen kotiseutunsa Alppien ulkopuolelle. Einsiedelnin tärkeimpiä vetonauloja oli neitsyt Marian kuva, jonka väitettiin pystyvän tekemään ihmeitä. Luostarin portin yläpuolella oli kirjoitus: täällä voi saada kaikki synnit anteeksi. Neitsyt Marian pyhäkköön tuli paljon väkeä kaikkialta Sveitsistä ja vieläpä Ranskasta ja Saksasta. Zwingli tarttui tilaisuuteen ja julisti evankeliumin vapautta näille taikauskon orjille. Älkää kuvitelko, hän sanoi, että Jumala on tässä temppelissä enemmän kuin luomakunnan muissa paikoissa. Voivatko hyödyttömät teot, pitkät pyhiinvaellusmatkat, uhrilahjat, kuvat, neitsyen tai pyhimysten rukoileminen ansaita teille Jumalan armon? Mitä voimaa on koreassa kaavussa, sileäksi kerityssä päässä, pitkässä liehuvassa viitassa tai kullalla kirjailuissa tohveleissa? Kristus, joka kerran uhrattiin ristillä, on syntiuhri, joka on sovittanut uskovien synnit ikuisiksi ajoiksi. Monet pettyivät katkerasti kuullessaan, että raskas matka oli ollut turha. He eivät voineet ymmärtää vapaata anteeksiantoa Kristuksessa. He tyytyivät Rooman viitoittamaan tiehen. Oli helpompi uskoa pelastus pappien ja paavin huoleksi kuin etsiä sydämen puhtautta. Mutta toiset ottivat iloiten vastaan uutisen pelastuksesta Kristuksessa ja hyväksyvät uskossa vapahtajan veren sovintouhrikseen. He palasivat kotiin kertomaan muille saamastaan kallisarvoisesta valosta. Näin totuus vietiin kaupungista kaupunkiin, ja neitsyen pyhäkköön tulevien toivienretkeläisten määrä pieneni merkittävästi. Uhrilahjat vähenivät, ja samalla niistä otettu Zwinglin palkka. Mutta tämä tuotti hänelle vain iloa, kun hän näki taikauskon vallan murenevan. Totuus oli saamassa otteen ihmisten sydämestä. Tuomiokirkon saarnaajaksi. 3 vuoden kuluttua Zwingli kutsuttiin Zürichin tuomiokirkon saarnaajaksi. Kaupunki oli Sveitsin liittovaltion tärkein. Sieltä hänen vaikutuksensa ulottuisi laajalle. Kirkon miehet esittivät hänelle hänen velvollisuutensa. Sinun on tehtävä kaikkesi kerätäksesi tuomiokapitulille sille kuuluvat tulot. Sinun on ahkerasti kartutettava tuloja, joita saadaan sairailta, messuista ja yleensä kaikista kirkollisista toimituksista. Mitä sakramenttien hoitoon, saarnaamiseen ja laumasta huolehtimiseen tulee, niissä voit käyttää sijaista etenkin saarnaamisessa. Zwingli kuunteli hiljaa näitä ohjeita ja vastasi. Kristuksen elämä on ollut liian kauan kätkössä ihmisiltä. Aion saarnata koko Matteuksen evankeliumista. Viran hoidossa päämääräni on Jumalan kunnia. Hänen poikansa ylistys, ihmisten todellinen pelastus ja heidän rakentumisensa oikeassa uskossa. Kansaa tuli suurin joukoin kuuntelemaan hänen saarnojaan. Hän aloitti julistustyönsä avaamalla evankeliumit ja selittämällä Kristuksen elämää, opetuksia ja kuolemaa. Haluan johtaa teidät Kristuksen luo, hän sanoi. Kristus on pelastuksen tosi lähde. Valtiomiehet, oppineet, käsityöläiset ja talonpojat kuuntelivat hänen sanojaan. Hän nuhteli pelottomasti ajan pahista ja turmeluksesta. Monet poistuivat tuomiokirkosta ylistään Jumalaa. Tämä mies saarnaa totuutta, he sanoivat. Hänestä tulee Mooseksemme, joka johtaa meidät ulos tästä Egyptin pimeydestä. Jonkin ajan kuluttua heräsi vastarinta. Munkit ivasivat ja pilkkasivat häntä, toiset taas uhkasivat. Mutta Zwingli kesti kaiken kärsivällisesti. Kun Jumala valmistautuu murtamaan tietämättömyyden ja taikauskon kahleet, saatana ponnistelee kaikin voimin pitääkseen ihmiset pimeydessä ja sitoakseen heidät yhä lujempiin kahleisiin. Rooma ryhtyi uudella innolla käymään kauppaa kaikkialla kristikunnassa tarjoten anteeksiantoa rahasta. Jokaisella synnillä oli hintansa, ja ihmiset saivat luvan tehdä pahaa, kunhan kartuttivat kirkon kassaa. Näin nämä kaksi liikettä etenivät. Rooma salli synnin ja teki siitä itselleen tulolähteen. Uskonpuhdistajat tuomitsivat synnin ja kiinnittivät huomion Kristukseen, joka vapauttaa ihmisen siitä. Aneiden myynti Sveitsissä. Saksassa aneiden myynnistä vastasi pahamainen Tetzel. Sveitsissä kaupankäyntiä valvoi italialainen munkki Samson. Hän oli jo kerännyt Saksasta ja Sveitsistä valtavia summia paavin kassaan. Nyt hän kiersi Sveitsiä, riistäen köyhiltä talonpojilta heidän niukat ansionsa ja vaatien rikkailta ruhtinaallisia lahjoja. Uskonpuhdistaja ryhtyi välittömästi vastustamaan häntä. Zwingli paljasti munkin valheet niin menestyksellisesti, että tämän oli pakko lähteä muualle. Zürichissä Zwingli saarnasi innokkaasti anteeksi annon kaupuittelijoita vastaan. Samson pääsi kaupunkiin juonen avulla, mutta hänet karkotettiin ennen kuin hän oli myynyt ainoatakaan anetta, ja pian hän poistui Sveitsistä. Rutto, eli musta surma, raivosi Sveitsissä 1519. Monet huomasivat ostamansa aneet turhiksi ja arvottomiksi ja kaipasivat uskolleen varmempaa perustusta. Zwingli sairastui Zürichissä ja huhu hänen kuolemastaan levisi laajalle. Tuolla vaikealla hetkellä hän katsoi uskossa Golgatan ristiin, luottaen sovituksen riittävyyteen. Palattuaan kuoleman porteilta hän ryhtyi entistä innokkaammin saarnaamaan evankeliumia. Sairaiden ja kuolevien luota tulevat kuulijat taas tunsivat evankeliumin arvon paremmin kuin koskaan ennen. Zwingli oli oppinut paremmin ymmärtämään evankeliumin totuuksia ja kokenut syvällisemmin sen uudistavan voiman. Hän sanoi, Kristus on ostanut meille ikuisen pelastuksen. Hänen kärsimyksensä on ikuinen uhri, aina voimallinen parantamaan. Se tyydyttää ikuisesti jumalallisen oikeuden vaatimukset niiden puolesta, jotka luottavat siihen vakaasti ja horjumatta. Missä on uskoa Jumalaan? Siellä on intoa, joka kannustaa hyviin tekoihin. Askel askeleelta uskonpuhdistus eteni Zürichissä. Sen viholliset pelästyivät ja ryhtyivät tarmokkaaseen vastarintaan. Zwinglia vastaan hyökättiin toistuvasti. Harhaopin opettaja oli vaiennettava. Konstantsin piispa lähetti 3 edustajaa Zürichin neuvostoon syyttämään Zwingliä yhteiskunnan rauhan ja järjestyksen vaarantamisesta. Jos kirkon arvovalta mitätöitäisiin, seurauksena olisi yleinen anarkia, hän väitti. Neuvosto kieltäytyi ryhtymästä toimiin Zwingliä vastaan, ja Rooma valmistautui uuteen hyökkäykseen. Uskonpuhdistaja huudahti, antaa heidän tulla. Pelkään heitä yhtä vähän kuin ulkoneva kallio pelkää sen juurella jyskiviä aaltoja. Kirkonmiesten ponnistelut vain edistivät liikettä, jota he pyrkivät tukahduttamaan. Totuus levisi edelleen. Saksassa sen kannattajat, jotka Lutherin katoaminen oli lannistanut, saivat uutta rohkeutta nähdessään evankeliumin etenevän Sveitsissä. Kun uskonpuhdistus vakiintui Zürichissä, sen hedelmät näkyvät paheiden vähenemisenä ja järjestyksen lujittumisena. Kun Rooman paavin kannattajat näkivät, ettei vainolla onnistuttu tukahduttamaan Lutherin työtä Saksassa, he päättivät ryhtyä väittelyyn Zwinglin kanssa. Voiton he varmistaisivat valitsemalla paitsi väittelypaikan, myös väittelytuloksesta päättävät tuomarit. Jos he saisivat Zwinglin valtaansa, he pitäisivät huolen siitä, ettei hän pääsisi pakoon. Tämän aikeensa he kuitenkin salasivat huolellisesti. Väittely päätettiin pitää Badenissa, mutta koska paavia kannattavissa kantoneissa evankeliumin tunnustajia varten sytytetyt polttoreviot saivat Zürichin neuvoston epäilemään paavilaisten aikeita, se kielsi pastoriaan asettumasta vaaralle alttiiksi. Badenissa oli juuri vuodatettu totuutta puolustaneiden marttyyrien verta, ja sinne meneminen merkitsisi varmaa kuolemaa. Uskonpuhdistajien edustajiksi valittiin Oikolampadius ja Haller, kun taas kuuluisa tohtori Eck puolusti Roomaa monien oppineiden tohtorien ja prelaattien avustamana. Paavin kannattajat valitsivat kaikki sihteerit, ja muita kiellettiin kuolemanrangaistuksen uhalla tekemästä muistiinpanoja. Tästä huolimatta eräs väittelyä seurannut opiskelija kirjoitti joka ilta yhteenvedon päivällä esitetyistä puheenvuoroista. 2 muuta opiskelijaa toimitti paperit ja Oikolampadiuksen päivittäiset kirjeet Zwinglille Zürichiin. Uskonpuhdistaja vastasi ja antoi neuvoja. Harhauttaakseen valpasta vartijaa kaupungin portilla lähetit kantoivat päänsä päällä siipikarja koreja ja pääsivät siten esteettä läpi. Zwingli, sanoi Mykonius, on mietiskelemällä, öitä valvomalla ja Badenin neuvoja lähettämällä uurastanut enemmän kuin jos olisi henkilökohtaisesti keskustellut vihollistensa kanssa. Paavin edustajat olivat tulleet Badenin loisteliaimmissa vaatteissaan, joissa jalokivet säihkyivät. He aterioivat ylellisesti pöydät täynnä kalliita herkkuja ja hienoja viinejä. Uskonpuhdistajat sitä vastoin söivät yksinkertaista ruokaa, joka pidätti heitä pöydässä vain hetken. Oikolampadiuksen isäntä, joka käytti tilaisuutta hyväkseen ja tarkkaili häntä huoneessaan, näki hänen aina lukevan tai rukoilevan ja kertoi, että harhaoppinen oli ainakin hyvin hurskas. Kokouksessa ylimielinen Eck nousi upeasti koristellun puhujapöydän taakse, kun taas vaatimaton, yksinkertaisesti pukeutunut Oikolampadius joutui istumaan vastustajansa eteen karkeatekoiselle tuolille. Eckin jylisevä ääni ja rajaton itseluottamus eivät kertaakaan pettäneet. Häntä innosti toivo saada kultaa ja mainetta, sillä uskon puolustajan tuli saada runsas palkkio. Kun parempia vastaväitteitä ei ollut, hän turvautui solvauksiin ja vieläpä kirouksiin. Vaatimaton ja itseluottamuksen puutteesta kärsivä Oikolampadius oli yrittänyt välttää taistelua. Lempeästä ja kohteliasta käytöksestään huolimatta hän osoittautui kykeneväksi ja taipumattomaksi. Päättäväisesti uskonpuhdistaja pitäytyi Raamattuun. Vakiintuneella tavalla hän sanoi, ei ole mitään voimaa Sveitsissä, ellei se ole sopusoinnussa perustuslain kanssa, ja uskonasioissa Raamattu on perustuslakimme. Uskonpuhdistajan tyyni selkeä esitys vetosi kuulijoihin, kun taas Eckin pöyhkeät olettamukset herättivät heissä vastenmielisyyttä. Väittely jatkui 18 päivää. Paavin kannattajat julistautuivat voittajiksi. Useimmat valtuutetuista asettuivat Rooman puolelle. Kokous julisti uskonpuhdistajat voitetuiksi ja totesi, että heidät samoin kuin Zwingli oli erotettu kirkosta. Mutta väittely antoi uskonpuhdistukselle vauhtia. Pian sen jälkeen tärkeät kaupungit Bern ja Basel ilmoittivat olevansa uskonpuhdistuksen puolella.